Emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Blagoslovljen jesi Gospodi.
Uvaženi slušaoci Radija Svetigore i naše emisije s apostolom Pavlom kroz život pomaže Bog. Evo nas, kao što smo rekli, u tumačenju posljednje 13. glave poslanice svetog apostola Pavla Jevrejima, sa kojom ćemo i završiti tumačenje, jer smo u prethodnih 110 emisija, draga braći i sestre, obuhvatili svaku glavu iz poslanica svetog apostola Pavla i tako napravili jedan mali serijal koji je trajao nešto više od godinu i po dana, da bi u našoj sljedećoj emisiji sumirali sve ono što smo do sada s pomoću Božijom i sa molitvama svetog apostola Pavla zajedno i radili. Tako kao što rekao smo, u našoj današnjoj emisiji tumačit ćemo ovu 13. glavu u kojoj apostol Pavle po već svom prepoznatljivom stilu odjavljuje svoju poslanicu, upućuje pozdrave i blagoslove slušaocima, ali opet i ne zaboravlja da ih ukratko opomene svega onoga što je pisao u prethodnim glavama i dajući i neki novi savjet. On će govoriti opet o hrišćanskoj vrlini. Jedan dio glave bit će posvećen temi na sjećanje na svoje učitelje u Hristu i čuvanja od tuđe nauke. I na samom kraju ove glave on će uputiti završne pouke i završne pozdrave adresatima ove poslanice. U ovoj posljednjoj glavi, iako daje svojim čitaocima još neke opomene i preporuke, ne drži se pritom nekog strogog sistematskog reda i govori najprije o obavezama hrišćana pojedinaca prema drugim hrišćanima i preporučuje im razne vrline i dobra djela. Također ih opominje da ne učestvuju u judejskim žrtvama i tom njihovom žrtvenom bogosluženju i naprotiv ih poziva na duhovne žrtve, da slave Gospoda, da čine dobro i da budu poslušni, i odvraća ih od raznih zavoditelja i savjetuje im da se uvijek drže Hrista i sleduju Hristu, i to sve treba da bude u okviru crkvenog zajedništva među kojima je i odanost pastirskom i duhovnom autoritetu. Po riječima svetog apostola Pavla, najvažnija je dužnost, otprilike, da sumiramo čitavu glavu, odanost Gospodu Hristu. Tako će u prvom stihu napisati: bratoljublje neka ostane. Ova zapovijest, do tada nova, nekako je bila i nezamisliva vrlina kod Jevreja, koji su samo Jevrejima smatrali bližnjim svojim. Samo su im Jevreji, dakle, bili bližnji i prema njima su mogli tvoriti i činiti bratoljublje. Ovo s tim jer su upravo u Jerusalimu počela ta prva gonjenja hrišćana, kasnije prošireno u cijeloj Palestini, žestoko su gonjeni hrišćani. I ranije je apostol govorio o bratoljublju i posjećivao je pažnju ovoj temi u ovoj poslanici. Zašto opet pominje? Možda i iz toga što su neki zanemarivali ovu vrlinu, apostol ih samo upozorava na opasnost kada ih podsjeća da i dalje njeguju bratoljublje, da ne bi upali u neki grijeh, ne daj Bože. Dakle, ovdje apostol otvara niz praktičnih opomena. Preporučuje da među njima i dalje ostane ta bratska ljubav koja je i tu do tada bila i koju on vidio, i apostol ne opominje čitaoce na tu vrlinu u smislu da se boji da su oni u tome popustili, naprotiv, on se uvjerio da oni čine bratsku ljubav u dovoljnoj mjeri. Uvjerio se u bogate plodove bratoljublja i blagoslov koji odatle dolazi. Ali ipak, sada samo želi da i dalje među njima ostane ta bratska ljubav koju on vidio, da se, ne daj Bože, ne bi pojavila mržnja i sklonost ka nekom separatizmu. Dalje u drugom stihu kaže, gostoljublje, ne zaboravljajte, jer iz gostoljublja neki i ne znajući primiše anđele. Kao naročita vrsta te vrline spominje se odmah zatim gostoljublje. Pored bratoljublja, nastavak toga je gostoljublje. Apostoli su inače često preporučivali vjernima da budu gostoljubivi. I apostol Petar je o tome govorio, i apostol Pavle u drugim svojim poslanicama. I ovdje se ta vrlina preporučuje s obzirom na gotovost i čast koju gostoljubivost može donijeti onome koji je pokazuje. Pisac naime posjeća čitaoce na gostoljubivost Avrama i sinovca mu Lota, koji su ugostili anđele, a da u početku nisu ni znali ko su ti ljudi. I time ih motiviše na njegovanje ove vrline. O tome imamo svjedočanstvo u prvoj knjizi Mojsijevoj u 18. i 19. glavi. Zato on kaže, jer gostoljubljem neki neznajući primiše anđele. U ovome, a i u sljedećem stihu koji ćemo pročitati, pisac ističe dvije hrišćanske vrline, gostoljublje i pažnja prema onima koji su u okovima. Ove vrline su praktične prirode i trebalo ih je proširiti na druge oblasti te teritorije, te zemlje i tog carstva. Također bi se to moglo isto odnositi na hrišćane koji su putovali po nekom poslu crkve Božije ili iz kog drugog razloga, da su se našli u nekom mjestu, neki drugi hrišćani koji nisu iz njihovog kraja, apostol ih tada upominje da budu jedni drugima na usluzi, da ne zaboravljaju jedni druge, nego da budu gostoljubivi. Taj treći stih kaže, sjećajte se služanja kao da ste s njima okovani i onih koji se zlopate jeste i sami u tijelu. Ovo je ta druga preporuka, veoma važna, je sjećanje na one koji su u okovima i koji su u nevoljama. Hrišćanin treba da im služe s ljubavlju i to moraju činiti sa velikom predanošću kao da su i sami zatočenici. Znamo da je i apostol Pavle sam bio često u okovima. Bio je u raznim opasnostima, u nevoljama i on to je govorio u nekim svojih poslanica. I s obzirom na takve prilike, razumljivo je zašto im piše ovakvu opomenu. Kako da se sjećaju i treba da se sjećaju oni koji su u tamnicama i uopšte onih kojima se neka nepravda čini. Prema zatvorenima, prema onima kojima treba milost i pomoć Božja, treba da se osjećaju, treba da budu otvorena srca i da im pomognu. Kao što on kaže, i vjerni treba da pokazuju kao da su jedni, kao da su svi zajedno. Da i oni koji su u tamnicama osjete ljubav i osjete tu silu zajednice o kojoj apostol Pavle hoće da kaže. U sljedećim stihovima on govori i kaže, brak neka bude u svemu častan i postelja bračna čista, a bludnicima i preljubnicima sudit će Bog. Apostol je stalo do toga da u bračnoj zajednici dade mjesto koje joj opravdano pripada kao božanstvenoj ustanovi. Apostol ih opominje da se čuvaju grehova koji vode u blud i lakomislenost i na to da brak treba da drže u časti i svi koji žive u njemu treba da ga očuvaju čistim, poštovanim i zaista svetim u svemu. U svakom slučaju, na svaki način da ga čuvaju prvo u mislima, u pogledima, pa onda riječu i djelima. I ovdje opet opominje na svetost braka, da je važno da ga očuvaju neokaljanim. Zato i kaže, bračna postelja da je čista. Tako i da će u petom stihu nastaviti, ne budite srebroljubivi, budite zadovoljni onim što imate, jer je on rekao, neću te ostaviti, niti ću od tebe odstupiti. Znamo da su hrišćani u Palestini i oko Jerusalima i Jerusalimu bili uglavnom siromašni, zato ih ono i opominje ovim riječima, da budu zadovoljni sa imetkom koji imaju, da se ne bi dali zavesti lakomšću, jer lakomstvo je opasan grijeh i njihov život treba da je slobodan od srebroljublja i ne trebaju i ne smiju naravno da se u svom životu rukovode srebroljubljem. Naprotiv, treba da su zadovoljni
sa najpotrebnijim i dovoljnim za život, što kaže apostol Pavle, da budu zadovoljni onim što imate. Tako da možemo smjelo govoriti, Gospod je moj pomoćnik i neću se bojati šta mi može učiniti čovjek. Ovaj stih, pozamljen iz psalma 118, nadovezuje se na prethodni stih pomenute riječi Božije o brizi za ljude. Možemo i citirati psalmopjevca kako on kaže, Gospode sa mnom, ne bojim se šta će mi učiniti čovjek. Hoće da nauči čovjeka, da mu pokaže da treba da se osjeća sigurnim pod okriljem i zaštitom Božjom i da je Bog tu koji će biti uvijek pomoćnik i zaštitnik. Zato je važno opominjati sve vjerne na tu hrišćansku Hristovu hrabrost koju su na prvom mjestu imali sveti Božji ljudi, a onda i svi oni koji se zovu hrišćani. I o toj smjelosti govori apostol Pavle ovdje, kada kaže da je Gospod moj pomoćnik i neću se bojati ništa šta mi može učiniti čovjek. Jer i apostol Pavle na drugom mjestu jednom će reći, ako je Bog sa nama, ko će protiv nas? I sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Uvijek iznova se, dakle, apostol Pavle vraća na to da su hrišćani prizvani da budu oni koji se oslanjaju na Gospoda, Boga svoga.
Blagosloven jesi Gospodi, nauči nja opravdanje Tvoje.
U sljedećim stihovima on će se dotaći teme na sjećanje svojih učitelja, pa će napisati u 7. stihu, sjećajte se svojih starješina, koji vam propovjedaše riječ Božiju, gledajući na svršetak njihova života i ugledajte se na vjeru njihovu. Za prve čitaoce ove poslanice, to jest judeo-hrišćane u Jerusalimu i u Palestini uopšte, postajala je, da tako kažemo, velika opasnost da otpadnu od hrišćanstva. I oni su još uvijek imali pred očima onaj sjajni kult hramovni i svakodnevne žrtve kojima su odrastali i koji su bili dio njihovog judejskog odrastanja. Kasnije, primivši vjeru u Hrista Gospoda i prepoznavši Hrista kao Mesiju, oni su možda mogli pasti u iskušenje da učestvuju u judejskim žrtvama i tim njihovim gozbama i da se malo po malo opet vrate u judejstvo. Zato ih i apostol Pavle ovdje opominje, da se uvijek sjećaju svojih starješina koji im propovjedaše riječ Božiju. I onda ih još jednom odvraća od otpadništva, ali u blažen tonu, ukazujući najprije na primjer njihovih već pomrlih učitelja i starješina, proroka na prvom mjestu koji su tu i apostola koji su povjerovali u Hrista, imali vjeru njegovu i oni su tu svoju vjeru očuvali do smrti. U drugom redu, razlažujući im da hrišćansko bogosluženje nije isto sa judejskim, ističe da stupanje u hrišćanstvo pretpostavlja prekid sa starim judejstvom, jer je Hristos ispunio sav zakon i uveo nas u evanđelje i beskrvnu žrtvu Bogu. Apostol najprije poziva svoje čitaoce da se sjećaju svojih učitelja i starješina na prvom mjestu, koji živote svoje žrtvovaše za nauku Hristovu. Na prvom mjestu to su apostoli, a u Starom Zavjetu to bili proroci koji su ostali vjerni onoj vjeri o kojoj smo govorili tokom čitave poslanice svetog apostola Pavla Jevrejima, a podrobno se dotači nje u 11. glavi. Dakle, držani za iskustvo te vjere, vjerni su trebali da se pobožno i sa zahvalnošću uvijek sjećaju svojih učitelja i starješina. U prvom redu, rekli smo, tu su proroci, onda i apostoli koji nisu više u životu, jer su mnogi mučenički skončali od apostola i mnogi učenici Hristovi koje su oni imali za primjere. Ovo bi se moglo donekle uzeti kao opšti stih, jer apostol ovdje napušta pojedinačna praktična nastojanja i prelazi na opšta i nekako bi ovaj stih mogao da obuhvati cjelokupni unutrašnji život crkve po sadržaju. Zato i kaže ova riječ, sjećajte se svojih starješina koji vam propovjedaše riječ Božiju, da također ove riječi mogu biti i nama upućene i svakom hrišćaninu ponaosob. Tako, nadovezujući se u sljedeći stih na ovaj, Isus Hristos je isti juče i danas i u vjekove. Ovaj stih je spona koja spaja do sada rečeno sa onim što slijedi i što će biti rečeno, što ćemo vidjeti što je opet povezano sa ovom temom osjećanju svojih starješina. Starješini i učitelji su posvjedočili i svjedočili o Hristovoj nepromjenjivosti. Ta činjenica je temelj njihove postojanosti i odanosti vjeri hrišćanskoj i nadahnjuću čitavog njihovog života. Oni su otišli, preminuli s ovim svijetom, ali vjera koju su oni predali ostala ista. Tako, ovaj riječ Isus Hristos je isti juče i danas i u vijekove, možemo da tumačimo da ta vjera prenošena sa koljena na koljeno, ona je uvijek ista, uvijek je spasonosna, jedna vjera, jedno krštenje, jedna zajednica Duha Svetoga. Ne dajte se zavesti različitim i tuđim učenjima, jer je dobro utvrđivanje srce blagodaću, a ne jelima, od kojih ne imaše koristi oni koji su u njima uživali. Hristos je taj koji je nepromjenjiv i on se ne može promijeniti ni u jevrejskom narodu. I njegova nauka i poruka neće biti ukinuta i neće biti promijenjena do kraja svijeta i vijeka. Tako i ovdje apostol kad kaže ne dajte se zavesti različitim i tuđim učenjima, svjestan je kolika je odgovornost na one koji propovijedaju riječ Božju, da budu čuvari onoga što su zadobili, što su naslijedili. Jer kada je Hristos uvijek isti, onda i njegova nauka ista bila prije 2000 godina ili prije 1000 ili prije 100 godina ili ovo naše doba, uvijek je njegova nauka ista. Mi imamo žrtvenik od kojega nemaju prava da jedu oni koji služe skiniji, piše dalje. Opet se nadovezujući na ovaj stih, na ova dva stiha, prvo kao da je Hristos isti juče i danas i u vjekove i da se hrišćani ne daju zavesti različitim i tuđim učenjima i da hrišćani imaju žrtvenik od kojeg nemaju prava da jedu oni koji služe skiniji. Opet apostol praveći razliku između hrišćana i jevreja, iako su u Jerusalimu i Palestini mnogi hrišćani bili iz judejske tradicije, on im jasno stavlja do znanja da žrtvenik koji imaju hrišćani, od njega nemaju prava da jedu oni koji služe jevrejskom predanju. Jer tjelesa onih životinja, čiju krv za grijehe unosi prvosveštenik u svetinju, spaljuje se van staništa, zato je Isus da bi osveštao narod krvlju svojom postrada izvan grada, nastavlja dalje u 11. i 12. stihu. Ovdje apostol dokazuje da su oni koji su još odaniji judejskom bogosluženju upravo po propisima toga bogosluženja isključeni od hrišćanske žrtve. Drugim riječima treba shvatiti da s njima treba prekinuti svaku vezu sa judejstvom, pa da se može učestvovati u hrišćanskoj žrtvi. To je u svetoj tajni pričešća, u crkvi Božijoj. To pisac dokazuje starim zavjetom, tumačeći simboličko-tipološki ritual velikog dara pomirenja, kada su tjelesa životinja mnogih prinošene za grijehe i koje je unosio prvosveštenik u svetinju, tada su se spaljivale van staništa. Na taj veliki dan pomirenja, to bi otprilike u naše vrijeme bilo negdje u septembru i oktobru, prinošena je krv za opraštanje, ali ono je donekle bilo i praslika one žrtve koju je Hristos prinio i dao za cjelokupni rod ljudski. Te žrtve su u starom zavjetu prinošene van grada, tako je i Hristos postradao van grada. Jer Hristos, kao što je bilo govora u prethodnim emisijama, sa svojom žrtvom dao je pravi smisao svakoj starozavjetnoj žrtvi. Zato nije bilo potrebe da se prinose žrtve, nego Hristos prinijevši samoga sebe jednom za svagda, prinio je za praobraz cijele tvorevine. Dakle, on kaže u ovom stihu, apostol Pavle, da je postradao van grada, nastavljući u sljedećem stihu, dakle, iziđimo k njemu izvan staništa, porugu njegovu noseći. Sama činjenica da je Hristos stradao van zidina Jerusalima, znak je da je on bio odbačen od strane one koji su bili po starim zavjetom, od jevreja. A ovim riječima apostola iziđimo k njemu izvan staništa govore da čitaoci više ne moraju tražiti spasenje u oblicima te jevrejske vjere, moraju izići iz nje i prići Kristu koji se ne nalazi u judejstvu, i čitaoci moraju prihvatiti i ponijeti njegova stradanja, pristupajući njegovom krstu koji je za Jevreje bila sablazan, a za neznabožce ludost. Znamo da je za vrijeme tog jevrejskog zakona da su na krstu razapinjani najteži grešnici i smatrani su prokletim pred Bogom. Zašto ih opominje apostol Pavle na ovo stradanje Hristovo i na to kako su Gospoda razapeli izan grada? Upravo na to da hrišćani koji su vaspitavani u početku u jevrejskom nasljeđu moraju biti spremni da porugu njegovu nose, to je stradanje njegovo i na svome tijelu, čak do mučeničke smrti. Upravo na to ih apostol Pavle priprema, na to ih sprema, na to im daje šta bi trebali da rade. Hristos i njegovo spasonosno djelo stoji iznad staništa, to je iznad judejske zajednice. I oni koji žele da budu dio crkve Božije moraju napustiti tu jevrejsku zajednicu. I to je htio da poruči apostol Pavle. A kada kaže u sljedećem 14. stihu, jer ovdje nemamo postojana grada, nego tražimo onaj koji će doći. Upravo je prethodni stih primjer da hrišćani treba da ispunjavaju riječi i da čak porugu njegovu Hristovu nose i da budu spremni da izlaze iz tog staništa. Jer hrišćani su vezani za crkvu Božiju, a crkva Božja je vezana za Hrista, a Hristos je na nebu. Zato i kaže da ovdje nemaju postojana grada, nego traže onaj koji će doći. Taj grad je Hristos i to je nebeski Jerusalim. Zato vjernici Hristovi nemaju ovdje stana, to je grada, kao što judejci imaju zemaljski Jerusalim i okupljaju se oko njega. I središte njihovog čitavog vjerskog života ne treba da bude zemaljski Jerusalim. Nasuprot Jevrejima, kojima je zemaljski Jerusalim centar njihovog života, hrišćanska nada i čežnja hrišćana odnose se na taj budući grad, na nebeski Jerusalim, kojem isto bilo govora u prethodnoj emisiji. I tamo je Gospod Hristos prvosveštenik. Tu je taj žrtvenik koji je jednom za svagda vječno prinio Gospod za cijel ljud, rod ljudski. Kroz njega dakle neprestano da prinosimo Bogu žrtvu hvale, to jest plod usana koje ispovjedaju ime njegovo. Umjesto sada ukinutih i dalje Bogu neugodnih žrtava starog zavjeta, hrišćani treba da preko svoga prvosveštenika Isusa Hrista prinose duhovne žrtve. Odrekavši se Jerusalima, hrama i starozavjetnih žrtava koje su bile i dan danas su u Jerusalimu kod Jevreja vrlo važne, koje su se dakle tamo prinosile, hrišćani treba lično da se sjećaju velikog dijela Božje pri ljudskom osvećenju. To je da preko Hrista Bogu prinose žrtvu hvale. Dakle, žrtve koje mi o sebe prinosimo drugačije su prirode od judejskih žrtava. One su sveštene i duhovne prirode i u prvom redu su slava i hvala Bogu. Tu duhovnu zahvalnu žrtvu hrišćani treba da prinose ne u određene dane i u vremena, kao što je to bilo u Starom Zavjetu. Jedan od tih dana je i pomenuti već veliki dan pomirenja, koji smo pomenuli kada smo tumačili 12. stih, nego oni trebaju te žrtve da prinose neprestano, da to čine cjelokupnim svojim životom, svojim bićem, jer čitavi život hrišćanina treba da bude neprestano bogosluženje i pored tog neprestanog življenja u Hristu Isusu sa čistim srcem da se usavršavaju u nauci Božjoj. Dalje, apostol Pavle, opet sa primjerima, da ne zaboravlja hrišćanin svog bližnje, kaže, a dobročinstvo i zajedništvo ne zaboravljajte, jer se takvim žrtvama ugađa Bogu. Apostol kao drugu bogugodnu žrtvu pominje tu djelotvornu ljubav prema bližnjem, to jest darežljivost prema onima koji su u nevolji, i podsjeća da vjerni ne smiju zaboraviti dobročinstvo prema bližnjima, jer su i to žrtve koje može činiti svaki hrišćanin i time Bogu ugoditi. I evo stiha koji donekle sumira ova nekolika prethodna slika, kada je pomenuo da se sjećaju svojih starešina i da gledaju na svršetak njihovog života. Zato će i reći sada, slušajte starešine svoje i povinujte im se, jer oni bdiju nad dušama vašim, pošto će odgovarati za njih, da bi to sa radošću činili, a ne sa uzdisanjem, jer vam ovo ne bi bilo od koristi. Ovdje apostol poziva čitaoce da se pokoravaju svojim učiteljima i duhovnim starešinama, jer je to akt ljubavi prema njima. Ljubav je najveća sve za hrišćanstvo. I u dobročinstvu se pokazuje ljubav prema bližnjem, a u ljubavi prema roditeljima se pokazuje poslušnost. Isto tako i prema starijim. Čitaoci treba da se pokoravaju svojim učiteljima i duhovnim starešinama, i to dragovoljno i radosno da čine. Jer, kako kaže ovdje, oni bdiju nad dušama vašim, pošto će odgovarati za njih. Jer o vršenju svoje službe oni će odgovarati i polagati račune vrhovnom pastiru, koji je ujedno i sudija. Još ih i dalje uči da ako to tvore, njihovi učitelji će se radošću i sa velikim zastupništvom odgovarati Gospodu za učenike svoje. I takvo ophođenje će odobriti učitelji i starešine, da ne bi oni uzdisali, kao što kaže apostol Pavle. Molite se Bogu za nas, piše dalje, jer smo uvjereni da imamo dobru savjest, želeći da se u svemu dobro vladamo. Evo, pri kraju, ovim posljednjim stihovima, on moli one kojima piše da se mole Bogu za njega. Ako se uporedi završetak ove poslanice sa završetkom drugih poslanica apostola Pavla, uočava se sličnost i da je sasvim nevjerovatno, vjerovatno mišljenje da apostol svršeno završio poslanicu. I sve ove osobine apostola Pavla pokazuju se u ovoj poslanici. Tako i kao i u mnogim drugim poslanicama, Solunjanima, Rimljanima, Efescima, Kološanima, apostol moli u prvom redu da se vjerni mole za njega Bogu. Tu svoju molbu temelji na pozivanju na svoju dobru savjest, o čemu je govorio u poslanici Korinčanima, i on se uzda i misli da se nije pokazao nedostojnim te usluge i ljubavi od strane vjernih, jer je svjestan da je u svemu nastojao dobro činiti, živeći onako kako treba. Ali ova molba da se mole za njega ima u vidu i druge djelatelje na njivi gospodnjom. Zato i on kaže, molite se Bogu za nas, u množini. On shvata kolika je odgovorna i teška služba onih starješina i učitelja iz u jednoj rečenici hoće da sve to poveže. A molim da činite ovo još više, da bih vam se što prije vratio, piše u 19. stihu. Apostol se moli da bi im se što prije vratio, to jest da bi im opet došao, kada od njega budu uklonjene nevolje koje ga uznemiravaju. Dakle, vidimo da je apostol Pavle bio na gonjenju i bio je negdje u tamnici kada je pisao u poslanicu Jevrejima. Vjerovatno se tada nalazi u nekom sužanstvu, pa zbog toga i piše ove stihove. A Bog mira, koji podiže iz mrtvih velikoga pastira, ovaca, krlju zavjeta vječnoga, Gospoda našeg Isusa Hrista, neka vas usavrši u svakom dijelu dobrome, da vršite volju njegovu, tvoreći u vama ono što je ugodno njemu kroz Isusa Hrista, kojemu je slava u vjekove vjekova. Amin. U 18. stihu vidjeli smo apostol je molio čitaoce da se mole Bogu za njega, a sada se on moli za njih. Ukratko, apostol se moli da Bog dade njihovoj volji takvu spremnost i požrtvovanost u svakom dobru, da u svemu ispunjavaju njegovu svetu volju i da na taj način budu osposobljeni i usavršeni, da im Bog silom svoje blagodati dade uzrastanju u vjeri sa Hristovim zaslugama. Hristos je posrednik svih blagodatnih dijestava Božih u nama, tako i u volji ovih čitalaca koji čitaju ovu poslanicu i on tvori u njima ono što je njemu ugodno. Ovdje apostol na samom početku ovog stiha Boga naziva Bog mira. Ovaj izraz je čest kod apostola Pavla. Naziva se tako jer je Bog izvor svakog pravog mira, a čovjek samo u Bogu i u Bogom nalazi pravi unutrašnji mir. Mir je uopšte karakterna osobina mesijanskog carstva, plod blagodati Hristove, koji je nadvladao izvor svake nesloge. Dalje ih apostol upućuje na velikog pastira, ukazujući im prvo na Boga mir, čijem stadu svi oni pripadaju. On ih je svojom krvlju otkupio i on ih je iz mrtvih podignuti na nebo uznio i još uvijek vrši svoju pastirsku službu. Činjenica je da je Bog vaskrsnuo Hrista krvlju vječnog zavjeta, dokaz je da je djelo Hristovo prihvaćeno i da je njegovom rodu koji vjeruje zajamčeno spasenje. I sve što je u ovoj poslanici rečeno o Hristovoj istini je odnosni se na Gospoda, jer u liku Gospodnjem kome je sveti apostol Pavle služio, nazvavši ga na prvom mjestu velikog pastira ovaca i krvlju zavjeta vječnoga Gospoda našeg Isusa Hrista, on hoće u ovoj molitvi da kaže i usavrši sve one u svakom dobrom djelu koji slušaju riječ svetog apostola Pavla. Zato ih on upućuje na tog vrhovnog pastira, čijem stadu svi oni pripadaju, budući da ih je iskupio svojom krvlju. On još uvijek vrši svoju pastirsku službu i preko njega dolazi nam taj pravi mir od Gospoda. Zato, nastavljujući dalje u 22. stihu, apostol kaže: Molim vas pak, braćo, primite ovu riječ utjehe, jer vam ukratko i napisa. Ovdje sad on ublažuje i tu oštrinu tona poslanice apostolu ublažava toplinom molbe, kada kaže: Primite ovu riječ utjehe u svoje srce. Uzvišene teme koje prožimaju poslanicu, koju smo vidjeli tokom ovih emisija i koju je teško tumačiti zbog njene sažetosti, upućuje više na teološku raspravu nego na riječ utjehe. Ovo je slično i u poslanici Rimljanima, kada je napisao: A pisah vam, braćo, malo smjelije, kao napominjući vam po blagodati koja mi je data od Boga. Ovdje apostol moli čitaoce da dobrovoljno prime njegovu poslanicu, da prime ovu riječ utjehe. To što je iznio kao opomenu, utjehu ili zadatak u nevoljama i kao ohrabrenje u bedama, apostol moli da oni to prime prijateljski i cijelu poslanicu naziva riječi utehe, jer je njeno dogmatsko razlaganje osnov za poučni dio. On ovu poslanicu naziva tako jer je pravi i krajni cilj ohrabrenje čitaoca, kako u ono vrijeme u koje vrijeme je napisano i kada je dospjelo do oni koji su je čitali pa kroz istoriju, a i dan danas je ona i njen krajnji cilj je ohrabrenje za izdržljivost u vjeri ono koji čita to. Tako da čitava ova poslanica uvijek može biti aktuelna i uvijek nam može biti divan primjer kako treba tumačiti na pravi način i kako se treba živjeti u Hristu Gospodu. U pretposljednjem stihu kaže: Znajte da je brat naš Timotej oslobođen, sa kojim ću vas, ako uskoro dođe, vidjeti. Ovdje apostol javlja onima kojima je napisao da je njegov drug i satrudnik u propovjedanju evanđelja, apostol Timotej, njegov učenik, vozljubljeni, oslobođen od zatvora. I po svemu sudeći, to je bilo vrijeme kada je bio u zatvoru u Rimu. Možda ova činjenica i nagovještava da je poslanica napisana u Rimu. S njim će, ako skoro dođe, apostol posjetiti palestinske judeo-hrišćane. Zato im i kaže da sa kojim ću vas, ako uskoro dođem, vidjeti. Iz ovog mjesta se vidi da je on posle rimskog robovanja o kome govore djela apostolska opet bio slobodan i da je namjeravao ići na neko još veće putovanje. Prije pisanja ove poslanice apostola Timoteja je sigurno nekuda bio poslao i čeka na njegov povratak, pa da s njim zajedno dođe u Palestinu. Dobija se utisak da već znaju onome na šta apostol hoće ponovo da ih posjeti. I na samom kraju govori: pozdravite sve starešine svoje i sve svete. Pozdravljam vas, braće iz Italije. U ličnom pozdravu apostola Pavla pridodati su pozdravi nekih hrišćana iz Italije, kao što vidimo, a pozdravi su upućeni svim duhovnim vođama i svetima u Jerusalimu. Pod svetima, kao što već znamo i kao što smo govorili u mnogim emisijama, apostol misli na hrišćane. On vjerno često naziva da su sveti, zato su za njega vjerni sveti, jer su članovi jedne svete saborne apostolske crkve, članovi živog tijela Hristovog. A ujedno ove adresate pozdravljaju i braće iz Italije, izražavajući svoju ljubav prema njima i ne zaboravljajući palestinske hrišćane. To su, po svemu sudeći, vjerni koji se nalaze pored apostola Pavla i koji su iz Italije, tako da mnogi stariji tumači na osnovu ovih pozdrava smatraju da je poslanica i napisana iz Rima ili negdje šire iz Italije. Dok neki novi tumači taj izraz shvataju u smislu da su tu oni što iz Italije došli ili su pobjegli. Naime, misle na one hrišćane što su iz Italije protjerani, kao na primjer Akila i Priskila, o kojima imam svjedočanstvo u djelima apostolskim.
Blagoslovljen jesi Gospodi, nauči nja.
I na samom kraju, u 25. stihu ove 13. glave poslanice Jevrejima svetog apostola Pavla, on piše: blagodar sa svima vama, amin. I ovu poslanicu završava kao i svaku drugu svoju poslanicu. Dakle, završetak poslanice je isti kao i kod drugih poslanica, ali početak nije isti ili sličan drugim njegovim poslanicama. Kad pominje blagodat, on misli na sve ono što od Boga dolazi i ljudima kao djeci Božjoj pripada. To je ljubav i pomoć Božja stečena Gospodom Hristom Isusom, a opet razdijeljena Duhom Svetim. Neka bude i neka ostane na sve one koji su primili ovu blagodat, koja kaže blagodat sa svima vama od apostola Pavla, i ta blagodat i blago od Gospoda dato neka obuhvati i sve Božje darove. Stoga i apostol Pavle upućuje na kraju svake svoje poslanice ove zaista divne riječi koje zasigurno i nas, evo, kroz vjekove krijepe.
Jesi Gospodi, nauči nja.
Uvaženi slušaoci, poštovana braćo i sestre, evo, s pomoću Božjom i molitvama svetog apostola Pavla, mi smo završili sa tumačenjem njegovih svetih poslanica, koje su kroz evo toliko godina i stoljeća krijepile i nadahnjivale bezbroj hrišćana rasijanih na svakom šaru zemaljske kugle, pa evo i nas dan danas nadahnjuju i opet se njima iznova vraćamo i tumačimo ih i molimo se Bogu svetom apostolu Pavlu da nam da snage da ih i dalje iščitavamo, da ih i dalje tumačimo, da budu riječi njegove u srcima našim, e da bi sveti apostol Pavle kroz ove riječi upućene njegovim učenicima i crkvama koje je osnovao prepoznao i nas dan danas koje čitamo i njegovim riječima se grijemo i njegovim riječima nalazim utjehu, ne bi li i nas, kažem, prepoznao kao svoje učenike, kao svoje članove tijela Hristovog, a o kome je on tako prelijepo govorio u svojim poslanicama. Ne bi li mi imali onu vjeru koju su imali bezbroj Božjih ljudi kroz vjekove, koji su, iščitavajući poslanice svetog apostola Pavla, posvjedočili svojim životom i svojim primjerom, ostavili i nama kakvi treba da budemo i kakvi treba da živimo u ovom svijetu. Uvaženi slušaoci, hvala vam što ste bili sa nama u ovih 110 emisija u kojima smo tumačili poslanice svetog apostola Pavla. Ostajemo vam dužni još jednu sljedeću 111. emisiju u kojoj ćemo se ukratko vratiti na sve ono što smo govorili, u kojoj ćemo opet, koliko nas u naše mogućnosti,
sumirati čitavo učenje svetog apostola Pavla, a opet svima nama pokazati i vratiti se na te velike i svete riječi. Mi vas do našeg sljedećeg izdanja emisije, koje će ujedno biti i posljednje u ovom serijalu sa apostolom Pavlom kroz život, pozdravljamo, moleći se sve blagom Gospodu i njegovom ugodniku, svetom apostolu Pavlu, da nam Gospod da one vjere sa kojom je sveti apostol Pavle išao i propovjedao riječ njegovog najmilijeg učitelja, Gospodica Hrista, i sa onom snagom vjere sa kojom je pretrpio sve ono što mu se u životu dešavalo. Neka bi, kažem, i nama Gospod dao da i mi budemo jedni, e da bi nas sveti apostol Pavle prepoznao i pozvao i nazvao svojima, kako bi svi i jedno bili u Gospodu Isu Hristu, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin. A mi vas, dragi slušaoci, kažem, do sljedećeg slušanja pozdravljamo, kada ćemo se pozabaviti još jednom ukratko i sumirati veliko i slavno nasljeđe svetog apostola Pavla. Do slušanja, s Bogom.
Slavu Otcu i Sinu.